дані щодо винесу кандидатур на прем'єрську посаду на півострові.
У Києві 7:30 ранку. Це ранкова свобода. Час нагадати коротко про основні події.
Комітет виборців України закликає президента Ющенка відмовитися від амністії для осіб, причетних до порушень під час виборів. Одним із пріоритетів нового українського прем'єра будуть відносини з Росією, особливо налагодження торгівлі та енергопостачання. Про це заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Борис Тарасюк, який сьогодні вирушає до Москви. Найвищий рівень народжуваності по Україні у західних регіонах, на Закарпатті та Львівщині. Однак смертність, попри це, переважає в усіх областях, стверджують статисти. Голова Європейської комісії Жозе Барозу привітав Юрія Єханурова із призначенням на посаду прем'єр-міністра України. Барозу наголошує, що Україна стоїть перед викликом продовження підтримки амбіційних програм економічних і політичних реформ, важливим знаряддям реалізації яких є план дій «Україна-Європейський Союз». Президент Сполучених Штатів Джордж Буш знову наголосив, що американські війська залишатимуться в Іраку доти, доки не настане стабільність у цій державі. У Відні керівництво Міжнародного агентства з атомної енергії сьогодні має продовжити обговорення конфлікту довкола ядерної програми Ірану. Автошляхи та аеропорти на півдні Сполучених Штатів переповнені. Понад мільйон американців покинули свої домівки, втікаючи від буревію Ріта, який має досягнути території США вранці у суботу. Національний центр з протидії буревіям знизив ступінь небезпеки цього урагану з 5-ї до 4-ї категорії. Проте наголошує, що Ріта буде потужним і непередбачуваним. І далі ранкові свободі новини спорту.
УЄФА довірила Україні проведення Конгресу Європейського футбольного союзу у 2008 році. Це зібрання має відбутися у Києві. На ньому розглядатимуть основні питання розвитку футболу на старому континенті. 2 роки тому Україна також першою з усіх держав СНД вже приймала виконком УЄФА. З подробицями про новини спорту Геннадій Мороз.
Напрочуд успішним для української команди виявився старт світової першості із шосейних велоперегонів. Вже у перший день чемпіонату, що проходить у Мадриді, збірна України виборола срібло на дистанції 38 кілометрів з роздільного старту для спортсменів віком до 23 років. Другий час продемонстрував Дмитро Грабовський. Українець поступився лише олімпійському чемпіонові Афін, росіянинові Ігнатьєву. Щоправда, Ярослав Попович у розділці на 44 кілометри в складі так званої елітної групи нічим особливим не відзначився. Лідер збірної України у четвер фінішував тільки 32-м. Ну а чемпіоном світу тут став знаний австралієць Майкл Роджерс. У п'ятницю в Донецьку стартує тенісний матч Кубка Девіса між національними збірними України та Болгарії. На кону в цьому протистоянні єдина путівка у першу групу євроафриканської зони. В матчі проти болгарів кольори української збірної захищатимуть Орест Терещук і Сергій Ярошенко в одиночних матчах, ну а в парній зустрічі дует разом з Терещуком складе Михайло Філіма. Про майбутнього суперника українців скажемо лише те, що на попередньому етапі Кубка збірна Болгарії переграла команду Фінляндії на чолі з 36-ю ракеткою світу Ярко Ніємініном. Тим часом вже у суботу на шанувальників боксу і особистого таланту братів Кличкі очікує черговий поєдинок за участю Володимира. В американському Атлантик-Сіті український суперважковаговик зустрічатиметься із нігерійцем Семюелем Пітером. Переможець цього протистояння отримає право на бій за титул чемпіона світу одразу за двома версіями – WBA та IBF. Ну а для Володимира Кличка поєдинок із Семом Пітером чи не остання нагода повернутися до числа провідних боксерів планети. А відтак молодший з братів навіть не припускає думки про можливу поразку. У цьому матчі для мене не існує поняття програш. Я готовий до бою і зроблю все можливе, аби здобути перемогу над Пітером. Коротко, але напрочуд переконливо, заявив на заключній передматчевій прес-конференції Володимир Кличко. Нагадаємо, що суперник українця провів на професійному рингу 24 поєдинки, у яких незмінно перемагав і в 21-му випадку нокаутом. Ну а сам матч Володимира Кличка і Семюела Пітера розпочнеться в американському Атлантик-Сіті, власне, вже в неділю вранці, близько 3-ї години за київським часом. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
У Києві 6:00 майже 35 хвилин. Доброго дня вам бажають ведучі ранкової свободи Галина Трохова, Олександр Лащенко. І знову до міжнародних тем. Головний прокурор міжнародного трибуналу у Газі Карла Дель Понте заявила, що один із розшукуваних, звинувачених у воєнних злочинах, переховується в католицькому монастирі в Хорватії. При цьому Ватикан відмовився коментувати таку інформацію.
Як монастирі можуть стати притулком для звинувачених у скоєнні воєнних злочинів? Запитуємо у нашого власного кореспондента на Балканах Михайла Рамича. Доброго ранку, Михайле.
Доброго ранку.
Передусім, чим обґрунтувала свої слова пані Дель Понте?
Вона сказала, що в неї є інформація, певна і перевірена інформація. Звичайно, прокурор все-таки не може сказати, хто і коли йому саме сказав про це.
Угу. А у якісь уточнення, це було інтерв'ю певне, якісь деталі вона наводила?
Та вона в інтерв'ю британській газеті «Guardian» сказала, що Анте Готовіна, колишній генерал Збройних сил Хорватії, час від часу перебуває в францисканських монастирях на території Хорватії та Боснії і Герцеговини. Таких монастирів є багато, уточнень жодних вона не подала, а її речник Флоранс Артман відтак уточнила, що прокуратура подала до Ватикану таку саму вимогу, яку свого часу направила і до сербської православної церкви, а саме допомогти встановити, чи окремні церковні діячі переховують розшукуваних.
Михайло, а чим став відомий цей генерал Анте Готовіна? В чому його саме звинувачують? За які дії? На яких територіях?
Він брав участь у війні на території держави Хорватії проти сербської самопроголошеної республіки. А цікаво, що він свого часу був бійцем у французькому легіоні чужинців. Звичайно, коли відвоювали територію, державну територію Хорватії, там точилися важкі бої, і хорватська армія вбила чимало осіб мирного населення сербської національності. Саме на цьому базується обвинувачувальний акт.
І взагалі, а як монастирі можуть стати притулком для звинувачених у скоєнні воєнних злочинів? Це теоретично можна припустити?
Це можна припустити навіть практично і в час бойових дій, і пізніше. Командири добровольців, зокрема добровольців, не так збройних сил, та різних місцевих міліцій дуже-дуже часто зустрічалися з церковними ієрархами і так само часто дарували їм воєнну здобич, відносно різні подарунки для відбудови церков і монастирів і мечетей у Боснії і Герцеговині, для їхньої відбудови і для будівництва нових побудовано. Саме на територіях, де точилися найважчі бої, дуже багато нових церковних об'єктів.
І це не припущення, хтось підтвердив ці дані?
Це дуже важко припустити, звичайно, що як натовські солдати, так і місцеві поліції досі, наскільки відомо, ніколи не обшукували ані монастирів, ані церков. Це просто така подія, що вони уникають цього робити.
Михайло, Радована Караджича, генералів Радко Младича і того ж Анте Готовіна розшукують уже чимало років. І колись шукали їх і в церковних об'єктах?
Я важко собі уявити, щоб натовські солдати у повному бойовому спорядженні, скажімо, обшукували монастирі.
Ні, Михайло, йдеться не про те, що натівські солдати. Взагалі, припущення такі могли бути, що, адже монастирі багато, всі монастирі і солдати не обшукають. Що могли ці діячі, дуже відомі, приховувати саме в цих...
Могли, звичайно, що могли. Місцева преса, як хорватська, так сербська, часто подає матеріали, що вони саме там, знаєте, є багато монастирів у горах, у важкодоступних місцевостях, і могли і тому, що, кажу, дуже часто спілкувалися з церковними діячами окремими, а монастир все-таки безпечне і спокійне місце, і далеко від очей.
Михайле, звинувачення Карли Дель Понте не коментують у Ватикані. Чи є якісь перші реакції у Загребі та Белграді на ці звинувачення?
Хорватський президент Стіпе Месіч вчора сказав журналістам, що відповідні служби перевірять кожну, він наголосив кожну інформацію щодо місця знаходження генерала Готовіни, а він не уточнив, звичайно, чи будуть обшукувати монастирі. А сербський президент Тадич, який сьогодні повертається із Сполучених Штатів, саме на запитання CNN вчора в інтерв'ю заявив, що влада докладає всіх зусиль, щоб затримати генерала Младича. Він не коментував тверджень Карли Дель Понте також, що Младича переховують у казармах, а більшість сербських громадян впевнена, що Младич саме в казармі перебуває, що його захищають колишні військові колеги.
Дякуємо, Михайле. Це був наш балканський кореспондент Михайло Рамич, який розповідав про реакцію у Белграді та Загребі на твердження головного прокурора Міжнародного трибуналу Гаазі Карли Дель Понте про те, що нібито в одному із монастирів, католицького монастирів Хорватії, переховується один із звинувачених у воєнних злочинах.
6:40 в Україні. Ми продовжуємо ранкову свободу. Ми це ведучі ранкової свободи Олександр Лащенко
і Галина Трохова.
І знову до життя в Україні. Тепер українців 47 мільйонів. Такі найсвіжіші дані Державного комітету статистики. За 2,5 місяці громадян України поменшало на 100 тисяч.
Про демографічну ситуацію в Україні у спільному проєкті Радіо Свобода і нашого радіо «Звуки життя. Демографічна криза. Нас 47 мільйонів» з Микитою Моїсеєвим.
Звуки життя.
Я прогнозирую, що в ближайші 3-5 років ситуація демографії буде ухудшатися.
Громадян України стає все менше. Обіцяний Миколою Томенком бебі-бум цю тенденцію не зламав. І за даними Держкомстату, сьогодні нас вже 47 мільйонів. Ще 1 липня українців було 47,1 мільйон. Куди за 2,5 місяці поділась 0,1? Що робитиме держава, аби українців стало більше? І як подібні проблеми вирішують за кордоном? Вітаю вас, я Микита Моїсеєв, а це «Звуки життя». Демографічна криза на 47 мільйонів. Невтішна статистика каже, якщо і надалі різниця між народжуваністю та смертністю лишатиметься на нинішніх позначках, до 2050 року в Україні проживатиме 25 мільйонів людей. Нова влада обіцяла боротись за кожне немовля. 8 тисяч гривень – такий розмір заохочувальної суми породіллям. У Олександра та Алли Мінєєвих 2,5 місяці тому народилася донька – Марія. Згідно з законом, фінансову допомогу, призначену урядом, має отримувати мати за місцем роботи. Але Аллу, коли вона була вагітна, звільнили. Працювала вона тоді у магазині модного одягу в центрі столиці. Тому 3,5 тисячі, а саме таку суму одразу мають платити за дитину, мав отримати Олександр вже у своїй компанії. Цього не сталося. А чому, розповідає директор київського представництва цієї компанії Людмила Коваль.
Для того, щоб отримати цю компенсацію, він має мені предоставити справку реєстрації і копію свідчення про народження. Значить, копію свідчення про народження йому не видали, а дали просто якби виписку із записів книги ЗАГСів.
Олександру не дали свідоцтво про народження дитини через те, що, мовляв, зараз немає бланків. Мешкає молоде подружжя під Києвом у селищі Калинівка. Що ж робив далі молодий батько після того, як сільська рада відмовила у документах?
Вони кажуть, дзвоніть в Броварський ЗАГС, вони нам видають ці бланки. Я дзвоню в этот Броварський ЗАГС. Кажуть, бланків нет, ніяких, абсолютно. Дзвоніть в юстицію Київської області. Перезвоню, вони мені відповідають. Цих бланків нет по всій Україні. Коли вони будуть, ми не знаємо. Ближайший місяць-два їх не буде точно. Тому що цим займається Міністерство юстиції. Перезвоню туди, тому що вони там відповідають, що цих бланків не буде до Нового року, це точно. Тому що зараз йде тендер між комбінатами і поліграфом. Нету грошей, щоб їх печатати. Неізвісно, коли не будуть.
Звуки життя.
Генеральний директор компанії, у якій працює Олександр, охоче би надала допомогу молодій родині. Однак Ірина Васильєва зробити це не в змозі.
Ну как это так? Ребенок родился, ребенок растет, мы не можем человеку выдать деньги. Мы только можем выдать свидетельство о рождении. Если мы выдадим на основании справки, а не на основании документа, приходит проверка из соцстраха. Еще мы и штраф заплатим.
Як виявилося, у РАГСах немає не лише свідоцтв про народження, а й про одруження. Продовжує директор Дарницького РАГСу, яка не захотіла назватися.
Я вам ще раз скажу, це не ми цим. Є свідоцтво, нема свідоцтва, це не до нас. Ми виконавці.
Найбільшим населення України було в 93-му році – 52 мільйони 200 тисяч. Зараз 47 мільйонів. І це дані Держкомстату. Лише за останні півроку українців поменшило на 230 тисяч. З вами Микита Мойсеєв.
Звуки життя. Хочеш знати більше про життя? Сходи на сайт radiosvoboda.org.
Шоста година 6:44 в Україні. І ще раз коротко про ті події, на які очікуємо сьогодні.
Президент Ющенко і виконувач обов'язків міністра оборони Анатолій Гриценко відвідують сьогодні Житомирщину. Тут проводять навчання з бойової стрілянини, які назвали «Реакція 2005».
На виконувача обов'язків глави дипломатичного відомства України Бориса Тарасюка чекають сьогодні у Москві. У Кремлі з ним хочуть обговорити чимало питань, зокрема підготовку візиту в Україну президента Путіна, морські кордони, тимчасове перебування Чорноморського флоту Росії на території України. України.
А тим часом у Києві завершився черговий раунд українсько-російських переговорів із розмежування акваторії Азовської, Чорноморів, а також Керченської протоки.
Сьогодні у вас є можливість поспілкуватися із виконувачем обов'язків міністра внутрішніх справ Юрієм Луценком. З другого дня він чекатиме на дзвінки на гарячій лінії уряду за номером 254-05-65.
А на сайті кореспондент свою інтернет-прес-конференцію дасть виконувач обов'язків віце-прем'єра Роман Безсмертний.
І ще одна подія сьогоднішнього дня. О 17-й у Києві почнуть рок-екзистенцію щорічний фестиваль.
Вхід на рок-екзистенцію безкоштовний.
Шоста 45 в Україні і традиційно о цій порі короткі новини.
Комітет виборців України закликає президента Ющенка відмовитися від амністії для осіб, причетних до порушень під час виборів. Одним із пріоритетів нового українського прем'єра Юрія Єханурова будуть відносини з Росією, особливо налагодження торгівлі з енергопостачання, каже виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Борис Тарасюк. Найвищий рівень народжуваності в Україні у західних регіонах, однак смертність, попри це, переважає у всіх областях, стверджують статисти. Верховна Рада ухвалила закон, за яким у громадських місцях України має бути щонайменше половина площі для тих, хто не палить. Документ також забороняє рекламу цигарок на радіо і телебаченні. Ізраїльські війська сьогодні застрелили двох палестинців на західному березі ріки Йордан. Автошляхи і аеропорти на півдні Сполучених Штатів переповнені через те, що понад мільйон американців покинули свої домівки, втікаючи від буревію Рита.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC Київстар Діджуз та Джинс.
Вартість хвилини розмови 2 гривні з урахуванням ПДВ.
507. Говорить Радіо Свобода.
Сьогодні в Ізраїлі поховають Симона Візенталя, найвідомішого мисливця за нацистами. Він знайшов тисячу воєнних злочинців, котрі під час Другої світової війни брали участь у масових акціях знищення людей.
А народився Симон Візенталь на українській землі, яка в той час перебувала під Австро-Угорщиною. З подробицями наша колега Надія Степула.
Містечко Бучач на Тернопіллі дало світові багатьох визначних людей. Сином двох народів називають народженого в Бучачі Шмуеля Агнона, відомого єврейського письменника, Нобелівського лауреата. Кроми стареньких бучацьких каштанів ховають досі сліди родини Зігмунда Фройда, котра виїхала звідси до Відня. У Бучачі народився і Симон Візенталь. На той час, у 1908 році, тут була ще Австро-Угорщина. Однієї зимової передноворічної ночі саме тут, де переплилися, як вузькі вулички на камінних пагорбах, складні долі і українців, і євреїв, і поляків, і греків, у небагатій єврейській сім'ї вперше подав голос маленький Симон. Симона Візенталя називали живою легендою. Кілька днів тому він вступив за межу вічності, яка подарувала йому мало не ціле століття для життя. Він віддавав себе так само щедро во ім'я добра і справедливості. Слово «справедливість» було його девізом. Згодом, уже створивши центр свого імені з метою пошуку воєнних злочинців, Симон Візенталь додав до цього девізу ще один «не забути і не простити». Навчався він у Парижі, оскільки свого часу не вступив до Львівської політехніки. Там існувала квота на прийом студентів-євреїв. Але з Парижа Візенталь усе ж вернувся до Львова, де став архітектором. Та війна зруйнувала всі плани і мрії. Разом з дружиною Силою Мюллер Візенталь потрапив до концтабору. У 1943 році йому вдалося звідти втекти, але за кілька місяців нацисти знову схопили його і до кінця війни тримали то в одному таборі, то в іншому. Зрештою Візенталь опинився у концтаборі смертників в австрійському Маутхаузені. Виживши в страшній бойні, Візенталь уже після війни розшукав свою дружину. Донедавна вони були ще разом. Оклигавши з усіх бід, Візенталь розпочав справу всього свого життя – пошук воєнних злочинців, створивши спершу документаційний центр із розшуку нацистських злочинців, а згодом у Відні власне центр пошуку, названий його іменем. Симон Візенталь сам втратив у Голокості 89 членів своєї родини та родини дружини. Я все життя буду питати себе, що іще я можу зробити для тих, хто не вижив, писав він у своїй автобіографії ще 1989 року. Незадовго до своєї смерті він сказав: «Я знайшов тих, кого шукав». Надія Степула, Радіо Свобода, Київ.
Україна регіональна програма про життя в українських містах і селах. Політика, економіка, культура, соціальні питання. Україна регіональна Це відкритий і неупереджений погляд на українську дійсність. Слухайте її щодня з понеділка до п'ятниці о 21:30 на коротких хвилях Радіо Свобода. Хорошої вам чутності.
І саме про життя в українських регіонах поговоримо далі у ранковій «Свободі». На Харківщині відкрили театр «За ґратами». В одній із колоній області засуджені поставили виставу «Маленький принц» за твором Антуана де Сент-Екзюпері.
І тепер в'язні актори представлять свою майстерність у конкурсах театрального мистецтва. Хто ж задумав такий проект із Харкова, зараз повідомить наша кореспондентка Вікторія Маренич, яка на прямому зв'язку зі студією. Доброго ранку, Вікторія.
Доброго ранку.
Хто ініціатор театру «За ґратами»?
Ну, можу сказати про те, що рік тому до Курянської колонії приїхали актори обласного театру «Ляльок» і запропонували зробити театр «За ґратами». Ну, потрібно сказати про те, що цей виправний заклад для неповнолітніх має давню історію, тому що саме його у 20-х роках створив як притулок для маленьких злодіїв Антон Макаренко. І у своїй педагогічній поемі згода виклав головні постулати виховання дітей у правильних закладах – це особистість і умови колективізму. Так от, пропозицію акторів театру «Ляльок» адміністрація цього виправного закладу, як то кажуть, зустріла на ура. Потім був грант на 6 тисяч доларів і цілий півроку репетиції. Із 20 засуджених акторів режисерка згодом, режисеркою була Наталка Гранковська, вона обрала сімох, тобто особливо за власним бажанням. Вони стали основними героями «Маленького принця».
Віко, а як в'язні підготувалися до вистави? Скільки тривали репетиції?
Ну, як вже сказала, репетиції тривали півроку, і хочу сказати про те, що самим акторам засудженим у колонії дуже заздрили. Ну, їх, як то кажуть друзі, бо їх на час репетиції звільняли і від роботи, і від навчання. Ну, як я сказала раніше, акторам міг стати будь-хто за бажанням, тому заздрили не тому, що хтось з них актор, а тому, що вони відмовилися від такої пропозиції. Ну, а за свідченням самих вже акторів, які грали ролі, їм дуже хотілося показати батькам, бо і батьки також були запрошені на цю прем'єру. Їм хотілося показати, що вони стали іншими. Сергій Олексієнко, він сказав, актор засуджений, сказав, не для того, щоб похвастатися, а для того, щоб показати, що ми стаємо трішки іншими. Олександр Лукін говорив про надію, на те, що вони все ж таки зміняться. Ну, а за свідченням режисерки, діти вже самі відчували, що змінюються протягом часу, але, як вона сказала, як вони почали слухати один одного, подолали 6-місячний шлях.
Віко, який вік у акторів в'язнів і кого ще, окрім батьків, пустили на прем'єру «Маленького принца»?
На прем'єру «Маленького принца» пустили, напевно, всіх бажаючих. Це і адміністрація інших виправних закладів, а їх на Харківщині 11. Тобто Курянська колонія – це колонія для неповнолітніх злочинців. Тому тим хлопцям не є ще, ну, тобто можна сказати так, від 12 до 16 років. Це були представники засобів масової інформації. Тобто такий організований був культ-поход, як можна сказати, але він був дуже незвичним, тому що це відбувалося за ґратами. Я хочу ще сказати про те, що, на жаль, грант на таку постановку колонія вже вичерпала, і тепер адміністрація шукає спонсора, тому що вони не хочуть, щоб ця справа закінчувалася і існувала і надалі. Навіть вже запланували наступну виїзну виставу. «Маленького принця» побачать і у Качанівській жіночій колонії у 54-й. Тобто спочатку будуть їздити по колоніях, і є такі ідея і мрія, і як у режисерки, так і у адміністрації на дати якісь приміщення і сцену у місті Харкові для того, щоб показати всьому містові ту роботу, яку зробили засуджені.
А які тепер подальші творчі плани в'язнів акторів?
Ну, вони дуже хочуть грати, але справа в тому, що Олександр Лукін – це головний герой. Ну, хочу сказати про те, що головні герої, вони отримали, ну, такі призи, сувеніри, на рахунки їм перевели по 80 гривень адміністрація, і комусь зменшили строк ув'язнення. Так от, Олександр Лукін – це головний герой, маленький принц, він має у грудні піти, тому колонії і цьому театру він має буде шукати нового «Маленького принца». А взагалі-то дуже хоче і режисерка Наталка Грановська, і адміністрація вже погоджена до Нового року на Новий рік зробити велику виставу. Що це буде за вистава? І режисер, і адміністрація, ну, звичайно, тримають поки що в таємниці, але пообіцяли запросити всіх засобів масової інформації, бажаючих задля того, щоб вони побачили, на що ще здібні їх вихованці.
Дякуємо, Віко. Це була наша харківська кореспондентка Вікторія Маринич, яка розповідала про те, що в одній з колоній області засуджені поставили виставу «Маленький принц» за твором Антуана де Сент-Екзюпері.
На національній телекомпанії України загострюється боротьба за президентство. Хоча керівника УТ-1 має призначати глава держави, три профспілки каналу просять Ющенка врахувати їхню думку.
Що стоїть за вимогами профспілок, розповість Микола Закалюжний.
Питання про нового президента національної телекомпанії України постало після того, як посаду залишив Тарас Тецьків. Нова команда, яка прийшла з ним, не приховувала того, що робота телекомпанії потребує докорінних змін та реформ. Віце-президент телекомпанії Андрій Шевченко зазначає, що значну частину працівників потрібно буде скорочувати. Представивши проект громадського телебачення, він також акцентував увагу на структурних змінах. Втім, лідер однієї із трьох профспілок, що діють в телекомпанії, Мар'яна Ангелова, вважає, що нова команда на чолі з віце-президентом Андрієм Шевченком втратила довіру колективу і не має права реалізовувати жодних проєктів.
Ми не допустимо, щоб реформи в національній телекомпанії велися саме в такому ключі. Без соціального діалогу, по-перше, з заміною чинних і бажаних форм цього діалогу на, значить, віртуальні якісь вигадки.
Таким чином, Мар'яна Ангелова висловила позицію колективу, який обрав кандидатом в президенти телекомпанії одного із колишніх керівників Євгена Каленського. Він, на відміну від Андрія Шевченка, не пропонує радикальних змін, говорить Євген Каленський.
В першу чергу я буду спілкуватися з профсоюзами, я буду спілкуватися з людьми, рішення ми будемо приймати разом.
Обрання кандидатури Євгена Каленського на посаду керівника НТКУ має рекомендаційний характер, але в психологічному сенсі, як вважають спостерігачі, покликано чинити громадський тиск на президента. Втім, постає питання, чи в такому разі можливе запровадження реформ, себто громадського телебачення. Своє бачення змін колектив має намір також представити президенту України. У свою чергу віце-президент НТКУ Андрій Шевченко вважає дії профспілок такими, що виходять за їхні повноваження.
Кожен повинен займатися своєю роботою. Профспілки мають відповідати за соціальні гарантії. Вони мають турбуватися про ріст зарплати, про декрети, про відпустки. І ніхто краще за них це не може зробити. Але я думаю, це не справа профспілок вирішувати, яка програма йде в ефір, яка не йде, хто повинен керувати компанією. Хто керуватиме компанією, це компетенція президента країни. І я думаю, що він зараз вибрав дуже ефективний шлях через відкритий публічний конкурс проєктів. Ми в ньому беремо участь, розраховуємо, що будемо дуже достойно в ньому виглядати.
В секретаріаті президента України вже зафіксовано проекти реформування національної телекомпанії і створення громадського телебачення. За всім цим, на думку медіаекспертів, ховається боротьба за оволодіння керівною посадою НТКУ і за можливість впливати на цьому медійному полі, особливо напередодні виборів. Які фактори переважать, стане відомо із рішення президента України, а також із результатів конкурсу проєктів, які обіцяно зробити прозорими і публічними. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Київ передає свободу. Розпочинайте і закінчуйте свій день дозою свободи від 6 до 7 та від 20 по 21. Ранкова і вечірня свобода. На FM 98. Все, що необхідно для повноцінного дня.
Ранкова свобода добігає кінця, і наприкінці програми ще штрихи цього дня, 23 вересня. Курс валют на сьогодні, погода на сьогодні і події, які очікуються цього дня.
І почнемо з подій. Президент Ющенко і виконувач обов'язків міністра оборони Анатолій Гриценко відвідають сьогодні Житомирщину. Тут проводять навчання з бойової стрілянини під назвою «Реакція-2005».
А на виконувача обов'язків голови дипломатичного відомства України Бориса Тарасюка чекають у Москві. У Кремлі з ним хочуть обговорити чимало питань, зокрема підготовку візиту в Україну президента Путіна.
Тим часом у Києві завершиться черговий раунд українсько-російських переговорів із розмежування акваторії Азовського, Чорного морів, а також Керченської протоки.
У всіх, хто бажає поспілкуватися із виконувачем обов'язків міністра внутрішніх справ України Юрієм Луценком, сьогодні є така можливість. З другої дня він чекатиме на дзвінки на гарячій лінії уряду за номером 254-05-65, код столиці, нагадаю, 044.
Якщо ви маєте доступ до всесвітнього павутиння, також можете сьогодні поставити своє запитання виконувачу обов'язків віце-прем'єра Роману Безсмертному з 4-ї години. Він проводитиме інтернет-прес-конференцію на сайті кореспонденту www.korespondent.net.
Союз нової влади і старої донецької мафії. Перспективи потерпілих і країни в цілому. Так назвав свою прес-конференцію Борис Пенчук, фігурант справи щодо голови Донецької облради Бориса Колесникова.
І про погоду, як і вчора, сьогодні в Україні переважно тепло і сухо, дощитиме лише у Криму. Хоча тут буде найтепліше до 25 градусів. Натомість у Карпатах повітря прогріється лише до плюс 14 градусів. Загалом на заході України до 21, а на сході 19-24, на півночі та у центрі 17-22 градуси.
Курс валют на сьогодні від Нацбанку. Долар 5 гривень 5 копійок, євро 6 гривень 17 копійок, 10 російських рублів, як і вчора, 78 копійок.
І на цьому все. Ми з вами прощаємося. Вели сьогоднішню ранкову свободу. Олександр